framkvæmdir. Við fengum mjög fína og úttekt hjá Stoð, Braga Þór frá Stoð og hann tók að vísu stoppkostnaði þar inn og vantaði inn í það nokkra stærðir og sviðstjóra veitu og framkvæmdasviðs var falið að koma með þær stærðir sem hann vantaði inn í og halda áfram að vinna málið. Þannig að vonandi getum við fyrir vorið kynnt þær niðurstöður fyrir 17. fulltrúum og lagt að síðan til grundallar í ákvörðunum komandi ára. Ég stýtt þessa bókun Stefáns Vaks og ég veit að Sigríður Sáðsdóttir gera það líka og vil gjarnan skrifa nafn okkar undir hana. Takk.
Jón Magnússon hefur lokið máli sinni. Ég hef svo að fulltrú á meirlöndars í sveitarstjórn einnig stiði og setja nafnsvitið þessa bókun einnig og Sigríður Þorláksson einnig þannig að það er alls sveitarstjórnin sammála það við mjög orður áfram löst ef að fleiri vilja ræða fundagerðina nú það ekki þannig að ég ber hann upp til samþyktar og ég byggja merkið svo samþykja fundagerðin hún samþykk samhljóða þá hér næst á og hefur lokið yfirferð fundagerða hér sjöndilegur á dagskrá tillaga að tryggja hitaveitu réttindi Skagafjarðarveitna og Sigríður Þorláksson kynna fylgja eftir tillögunni
Forseti, þá getur setið svona fulltrúar ég legg fram hér eftir þannandi tillögu og hún ljóða svo Sveitarstjórn Skagafjarðar samþykkir að láta gera lögfræðilega úttekt á hitaveitu réttindum á þeim lindum sem Skagafjarðarveitur nýta og síðan stutt greinagerð með henni og hún hljóða svo Skagafjarðarveitur hafa haft að leiðarljósi að tryggja íbúum og fyrirtækjum heitt vatn og hagstæðu verði og stækka þjónustu svæði við hitaveitunar til að svo megi verða til framtíðar er nauðsynlegt að það fari fram lagaleg úttekt á hitaveituréttindum á þeim lindum sem sveitarfélagið Skagafjörður nýtir. Í samfélaginu er upp ákveðin sókn stórfyrirtækja í að ná til sín orkuauðlindum landsins og má sjá skýr merki þess í Skagafjörði. Það mikilvægt að kjörnir fulltrúar almennings séu á varðbergi gagnvart ásælni og tryggi að Skagafjarðarveitur getum ókomna framtíð þjóna markmiðum sínum.
Já, fulltrúi frjálslyndra og það hefur kynnt tillöguna og hún hér umræðu orðið við laustum með þessa tillögu. Stefán Vagn Gjörsvel.
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar Hvað til hans? Nei, hans Þannig Heyrðu hér liggur hér fyrir þessum sveitarstjórnar fundi tillaga frá Sigurjóni Þórðarsinni sveitarstjórnar fulltrúar frjálslyndra og óháða það að láta gera lögfræði úttekt á hitaveitu réttindum á þeim lindum sem Skagafjarðar veitu nýta eins og hann fór hér yfir áðan með þessari tillögu greinagerð það sem fram kemur að í samfélaginu séu ákveðin sókn stórfyrirtækja til að ná til sín orku auðlindum landsins og skýrmerki þessi Skagafjarði og mikilvægt að kjörnum fulltrú að almenning séu á varbergi gagnvart ásælni og tryggi Skagafjarðarveitum og tryggja að Skagafjarðarveitum getum ókona fram til þjóna markmiðu sinni. Ég las þetta nú nokkru sinni yfir þegar ég fekk þetta og fór svona að hugsa hvert menn væri að fara og það nú eins og stundum með okkur Sigurjón við vitum ekki alveg hvor okkar að fara en það nú allt í lagi en ég get svo sem alveg fallist á það að það sé sveigjanlegu Skagafirði mikilvægt að tryggja það að það verið gerð úttekt á því hvernig staða sveitafélagsins er varðandi hitaveituréttindi á þessum lindum sem Skagafjarðarveitu nýta. Ég held að það sé afskaplega bara að þessi ágætasta mál. Ég fór hins vegar að hugsa þetta eins og ég sagði þér áðan og fór þó að velta því fyrir mig hvort að ef menn væri að fara í þessa vinnu á annað borð hvort að menn þyrtu þá ekki hreinlega að ganga lengra. Við erum búin að tala það hér á þessum fundi að við séum að veiturnar sé að vinna því að stækka út svæði veitnana. Við ætlum að fara að reyna að finna nýjar lindir og lindir sem við vitum að og mögulega að fara að nýta þær til þess að stækka þjónustu svæði veitnana og fjölga þeim heimilum sem geta nýtt heitt vatn í Skagafirði. Og þá held ég að sé eðlilegt að við skoðum það líka hver stað okkar er varðandi þær lindir ef við erum að fara í þess að vinna á hana borð. Nú, ég held að sé líka mikilvægt, fyrst við erum byrjaðar að þessu, að Skagafjarðarveitur eru ekki bara þjónust á með heitt vatn. Þær eru með kalt vatn líka. Og því lítur að vera eðlilegt úr því við erum farnir í þess að vinna, að við skoðum það sömu leiðis. Hvernig eru réttind okkar varandi kalda vatn? Það er ekki síður mikilvægt. Þetta sé bara allt á hreinu og sé allt á upp á borðum hver sú staða okkar er hér ef menn ætla að fara í áframhaldandi sókn hér í veitunum sem ég hef fulla trú að menn vilji og ég heyri það á veitunefnd og þeim mönnum sem hér er í veitunefnd að það er fullur hugur í mönnum að stækka og gera Skagafjarðar veitur ennþá öflugri og tryggja íbúum hér enn betri þjónustu en fyrir er í dag. Nú eftir að hafa komist að þessari niðurstöðu minni þá ætla ég að leggja hér fram breytingatillögu við tillögu Sigurjóns Þórðarsonar sem hljóðar á þennan hátt. Sveitastjórn Sveitafélagsins Skagafjarðar beinir því til veitunefndar að láta framkvæma lögfræðilega úttekt á stöðu Sveitafélagsins er kemur að jarðhita og kaldavas réttindum Sveitafélagsins bæði á þeim vatnslindum sem nú er í notkun sem á þeim lindum sem mögulegt er í að fara verði á næstu árum í samræmi við þá vinnu sem nú er í gangi hjá veitunefnd sveitafélagsins. Gert er ráð fyrir því að svo kostnaður sem að verkinu hlýst verði greiddur á eigin fé sveitafélagsins og það verði gerður sérstakur viðauki í fjárhagsáætlun ársins 2014. Svona hljómar breytingatillagan og það er líka mikilvægt þegar menn fari í svona vinnu í það ætti öllum hér inni að vera ljóst að eitthvað kostar þetta nú sveitafélagið að við þurfum að hafa það á allum hvernig við ætlum að greiða fyrir slíkt. Nú með þessu greinagerð örstutt sem hljóma svona mikilvægt er fyrir sveitafélagið Skagafjörð að lögformlega staða sveitafélagsins sem skýr ef var þar jarðhita og kaldavas réttindi sveitafélagsins. Eðlilegt verður að teljast að slík vinna fari fram hjá veitunefnd og hjá veitu og framkvæmda sviði sveitafélagsins. Veitunefnd sveitafélagsins er að vinna því að teikna upp þá framtíða möguleika vitnana með það að markmið að stækka þjónustusvæðið og fjölga notendum sem aðgang hafa heitu vatn í Skagafirði. Því er það eðlilegt að letja sér til þess, jafnframt því að skoða þau vatnasvæði sem nú þegar er í notkun í því lögfræði áliti sem lagt er hér til að fari verði í. Ekki er síður mikilvægt að skoða stöðu á þeim svæðum er sjá íbúðum og fyrirtækjum fyrir köldu vatni. Þetta er sem sagt tillaga frá mér sem ég ætla að leggja hér inn sem breytingatillögu við þessa tillögu frá Sigurjóni og held að ég ætli svo sem ég geta hafa hana frekari orð að svo stöddu. Takk.
Stefán Vaknaður lokið máli sínu og orðir áfram lestum tillögu Sigurjóns Þórðarsonar og þá núna breytingatillögu Stefáns Vagns. Greta Sjöfn, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Svona fyrsta spurning mín hvort að það sé hægt að fá þetta á nýju breytingartillöguna á pappír. Þegar maður svona var búin að sjá tillöguna sem að lá fyrir sveitarstjórnarfundinum og þetta nú áhugavert að sjá þessa breytingatillögu en ég held að hvort sem við erum að tala tillöguna eða breytingatillöguna þá held ég að þetta að það sé mjög þarft fyrir sveitarfélagið að hafa sín hérna réttindi á hreinu og passa það líka að það er hérna hitaveitu lindir og séu hérna að þeim sé ekki ógnað með einu með öðrum hætti. Þegar þetta nú það sem að hérna, skiptir okkur íbúa sveitarfélagsins miklu máli og eins og fram hefur komið að þá er sveitarstjórnin alveg einhuga það að halda áfram uppbyggingu á dreifingu heits vatna víða sveitarfélagið. Ef ég fer að velta fyrir mig sko breytingunni á tillögunni sem að fram hefur komið að þá erum við ekki að hérna samþykkja það í breytingatillögunni að sveitarfélagsins Skagafjarðar vilji láta framkvæma lögfræðilega úttekt heldur að beina því til veitunefndar. Ég hefði haldið að vera sterkar ef að við myndum sko sveitarstjórnin samþykkja að láta framkvæma lögfræðilega úttekt en fela síðan veitunefndinni að útfæra það og vinna það. Ég held að vera og skilaboð til íbúana og þá til veitunefndarinnar því að annars er þetta komið í hring til að hann fer til veitunefndarinn og veitunefndin fjallar hana og tekur einhver ákvörðunir og það fer til sveitarstjórnar og við komum til með að hérna, ræða það síðar á mesta fundi þannig að hérna, en ég get alveg tekið undir það að hérna það sé skilsalegt að ef að sveitarfélagi fer í þetta annað borð að taka og láta meira liggja undir eins og fram kemur í breytingatillögunni. Held að það sé hérna mjög þarft og mjög skilsalegt en ég held að væri sterkara ef að skilaboðin kæmi hér að það væri sveitarstjórn sveitarfélagsins sem að hérna tæki þessa ákvörðun og myndi síðan fá veitunefndina til þess að sjá útfærslu á þeir eru samþykkt. Þannig að ég er nú ekki sagt, búin að leggja þetta er ekki til að þetta er í umræðina hér og ég beini því til þá hérna til hérna Stefán Svaks sem að er með breytingatillögum að kannski endur rýna textan þar.
Já, orðið var lestja og Stefán var búin að byrja fyrstur orðið og svo Sigurjón Orðarson Gjössvöld
Já, fórseti ákveðin sveitarstjórnar fulltrúar. Hugmyndafræðin á bakveita var nú svo að við myndum hér fela veitunend að láta framkvæma slíka úttekt og því að eins og ég sagði hér á hann þá finnst mér nú eðlægt og að svo nefnd sem fer með að fagnefndin sjáu þessa vinnu. Þetta sé unni þar. Ekki byggðaráðið eða næsta rannstæðan þetta er unnið í veitunefnd og hérna á hérna í veitu og framkvæmta sveitafélagsins það má alveg vera að það þurfi eitthvað aðeins að skýra þetta sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar samþykir að beina og hérna það er mér algjörlega meina lausu og samþykir að fela en ég held að bara þannig að því sér til að hafa haldi við getum fundið hérna út úr orðalaginu ég held að þetta sé nú En meiningin er alveg klár og ég heldur séum öll sammála það sem hér hafa tekið til málsa. Hvert við ætluðum að fara með þessari tillögu. Takk.
Stefán Vagn hefur lokið máli sínu, gerði smá orðalagsbreytinga á þeirri tillögu, breytingatillögu sem hann flutti. Sveitarstjórn fyrir Skagafjarðar samþykkir að fela veitunefnd að láta framkvæma lögfræðilega úttekt og svo framvegis. En Sigurður Þórðarson, næstu kjörsvel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Stefán Vagn Stefánsson hélt því fram í ræðu sinni að hann áttaði sig ekki alveg á því hvert ég væri að fara í hérna tillögu minni eða greinagerð, en ég tel að það sé af og frá. Ég held að öllum sé ljóst sem hér eru inni hvert ég er að fara og hver ástæðan er fyrir því. Ég held að það sé flestum ljóst í Skagafirði hver ástæðan er. Að minnsta kosti tel ég að það kemur mér óvart ef einhver hér inni vissi ekki hvert ég væri að fara. Það er nú bara þannig að það hefur verið umræða í veitunefndinu um þessi mál, um það að það væri hér mögulega eitt af einkar hlutafélögur sem tengist kaupfélagi Skagfirðinga hafi haft áhuga á því að fá bút úr einni jörðinni til þess að virkja lind sem þegar er í notkun. Og þessi umræða fór fram í veitunefndinu vegna þess að Stefánsson mögulega veit ekki af því að þá spannst þessi tillaga upp frá þeirri umræðu. Og ég tel einnig rétt að við þurfum að þess að skoða það hvert þessi enga hlutafélög, við sjáum það sem að eru í tengslum við kaupfélag Skagfirðinga, að þau viðast hafa kannski verið að raða sér niður á jarðir sem að hitaveit lindir eru eins og Reykir í Hjaltadal, og það er eigu Reykir í Hjaltadal EHF og mögulega fleiri jarðir. Það eru jarðir sem einkahlutafélag sem heitir Kaupsæld EHF. Ég held að við sem erum hér inni og höfum bókað það, við höfum allan áhuga á því og að tryggja að hitaveita nýti sem flestum íbúum og í dreifbýlinu, að við ættum að hafa það sem forgangsverkefni að kanna þessa hluti. Og það skiptir aða miklu máli að fara svona fram opinská umræð um þetta, að það verði hér tryggð vassréttindi hérna og íbúa sveitafélagsins. Og þetta er afar brýnt mál. Hvað varðar breytingatillöguna, þá óttast ég nú svolítið að við séum að drepa málum á dreif staðan fyrir að einskorða okkur við megin efnið og það sem að brennur á veitunni, það sem brennur á fólkinu, að tryggja þá hagsmunni sem ríður á að tryggja. Það er vasslindi sem við erum að nýta, að við könnum það fyrst og fremst, og í framhaldinu tel ég að það megi fara og skoða hér aðra þætti. Við erum nú átt okkur á því að hérna sveitafélagið er gríðarlega stórt, 4.000 ferkilometrar, og það kemur hér fram í breytingatillögunni að það er að framkvæma lögfræðilega úttekt á stöðu sveitafélagsins kemur að jarðhita og kaldavatnsréttindi sveitafélagsins, bæði á þeim vasslindum sem eru í notkun sem á þeim vasslindum sem mögulegt er að farið verði í á næstu árum í samræmi við þá vinnu sem nú er í gangi hjá veituna sveitafélagsins. Ég held að það sé góður að gjalda vert og allt, en ég óttast örlítið að við séum að drepa þessu máli örlítið á dreif í stað þess að afgreða þau mál sem að fólk hefur verulega ráðgjur af, ekki bara í veitunefndinni heldur einni íbúa sveitafélagsins sem hafa komið að máli við mig um þessi mál. Að hérna þá tel ég að það sé að hefði verið betra að hérna við reynum að afmarka verkefnið afmarka verkefnið sem kostur en ef við ætlum að fara í svona stærri hérna stærri vinnu eða meiri vinnu þá hefði ég talið að það væri nauðsynlegt að setja einhverja dagsetningu þar á þannig við séum ekki með þetta og það sé ekki komin enn eins skýrsla sem að dagar síðan uppi og ég man nú eftir því að á þessu kjörtíðanbilið þá höfum við haft hér eina félagsæmila skýrslu sem að lítið höfum við unni með og mér sagt að reyndara fólki að það séu til eldri útgáfur og ég held að þess vegna sé skipti miklu máli að við reynum að ramma inn þau áleitaefni sem uppi eru og brennur á fólki og svara þeim í staðin fyrir að víkka út verkefni og þá erum við kannski bæði komið með miklu meiri kostnað heldur en nauðsynlegt væri og einnig að þá er stór hætt á að vinnan nýtist ekki í íbúum sveitafélagsins það að segja að við fáum einhverja risastóra skýrslu eftir sem hálft ára eða svo og sem að hérna ég lendir kannski eða verður kannski síðu nýtt ef að það, í stað þess að það væri afmarka verkefnið og farið yfir þær vasslindi sem nú eru í notkun
Sigga Þórðarson hefur lokið máli sínu hér Jón Magnússon gjörðu svel
Fórseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar ég fagna nú eiginlega báðum þessum tillögum því að þær eru mjög í anda þessum að ég hef talað fyrir bæði í byggðaráði og í veitunefnd hvað varðar að skilgreina og skýra til dæmis leigulóðir sem að sveitafélagið með víða og ganga frá því að samningar séu í lagi sömulegis hvað varðar landamerki fyrir landareignir sveitafélagsins að skýra að það séu í lagi þess að vinnu þarf að fara í og ég hef hvatt mjög til þess og ég veit að menn hér á tæknindeild sveitafélagsins er að vinna að því en mér finnst svo vinna að ganga afar hægt hvað varðar hitaveituréttindi þá það rétt að ég hef rætt það meðan annars við sviðstjóra veit og framkvæmdasviðs að kanna hvað réttindi við kunnum að hafa varðandi holur til dæmis í fljótum og lítistaðareppi sem að hafa verið í þessari skýrslu framtíðar áform veitnana og sömuleiðis hvað var það réttindi á þeim holum og vasslindum sem að við erum að nýta í dag Þetta allt sem gott og gild og ég rauninni fagna tillögu Stefáns Vags vegna þess að hún gengur aðeins lengra heldur en ég hafði vonað það að segja að taka þá fyrir allar þær lindir sem að eru til skoðunar á næstu árum ég held að við þurfum fullnaðar út þetta á þessum málum og það alltaf gott að vera búin að vinna heimavinnum sína áður maður fyrir samningagerð við viðkomandi landeigendur vasslindir, hvort sem það heita vass eða kalda vasslindir framtíðarinnar en eins og ég segi ég get svo sem verið sammála báðum tillögunum því ég las tillögu Sigur Jóns og les mér ágætlega á hana þar til ég las greinagerðina sem er þess aðeins að ég get ekki komið nálægt þessari tillögu en því ég samþykki ekki tillögur þar sem að greinagerðin er fulla dylgjum og það er bara ekki þannig sem að ég vinn ég vil staðreyndir upp á borð og vinn eftir þeim og hvað Sigurjón kann að nefna hér einhver orð sem hafa fallið í veitunefnd þá byrði ég Sigurjón Þórðarson vinsamlegast að lesa 7. grein siðareglna sveitafélagsins þar stendur skýrt og skorinótt hvernig menn sem að sitja í nefndu sveitafélagsins eiga akta gagnvart samnefndamannum sínum Ég styr til og breytingar til og Stefánsvaks sem ég hygg að verði örlítur orðalagsbreyting á fyrstu setningunni og mér líst vel á hana og mun styðja hana. Takk fyrir.
Jón Magnússon hefur lokið máli sinni með leiði varaforseta og skættir að fá að taka aðeins til máls með þessa tillögu og breytingar til og Ég vil nú bara ekki ástæða það að þetta er brýnt mál sem hér er til umfyllunar. Það eru miklir almannahagsmunir undir með þessar vatnsauðlindir okkar. Vatnsauðlindir sem við viljum að sé þetta sé í almanna eigu og sé þetta nýta með þeim hætti. Og sveitafélagið sjálfsir að tryggja okkar hagsmun og íbúa hérna til þess að ítarastaka það varðar og bæði nútíð og framtíð. Þannig að það sé og ánægilegt að sjá að sveitastjórnin alltaf sér að samanast um það að leggja meir undir í að fylgja því eftir og sé hér þannig að tillagan sem hér leikur fyrir og breytingatillagan taka á því einhver leiti síðan er það sjálfsögð okkar þá að það er ekki nóg að samþykja það tillögur hér inn í sveitastjórn hvort sem það er til að svo líka eru fundinu með breytingatillagan ef það er ekki fyllt eftir þannig að ég tek undir það að mikið að fylgja því vel eftir og fórgrasaða þá og eða áfokaskipta því hvernig menn við vinna þá vinnu og þá líka að og eins og mér heyrist að það verði samþykkt hér að fara í vinna að þessu tagi og þessu að því verður þá fyllt rækilega vel eftir og það verði þá ekki dráttur á því eða slíkt eins og hér hefur verið líst áhyggjum yfir og þeir sem að sitja inn í veitunan þá er það sérstaklega líka þá stöðu til að sjá til þess að þar verði þá unni hratt og vel með okkar samþykkt og síðan þá okkar allar sveitastjórnar fulltrúar og sjálfsögðu að fylgja því eftir þannig að það verði ekki orðin tóm ef við samþykkjum það hér og eftir þannig að ég vil bara fagna því fyrir mitt leiti að ég minn sýnist sveitastjórn vera að vantarlega þarf að samþykja að ráðast í þessa vinnu sem er þörf mikið undir, ég er búið að tala hér um áður um héraður er mest og flest heimili héraðinu og fyrirtæki komið með aðganga hittu vatni, það eru lindir undir og við viljum sjálfsögðu hérna tryggja stöðu íbúin hér gagnvart hverskis ásælinn sem kann að koma til í nútíma eða framtíð í þeim efnum, en hérna almannahagsmunir fyrir rúmi. Ég vil lokið máli mínu. Tekastu við fundastjórn Sigurjón Þórðarson, gjörðu svo vel.
Forseti ágætu sveitastjórnar fulltrúar, það stutt athugasemd. Ég fagna því að menn hafa nú tekið almennt vel í þessa tillögu mína, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins líka. En ég kann nú ekki alveg að ég átta mig ekki á þessari fullyrðingu að greinagerðin stutt greinagerð sé full af dylgjum og þess vegna óska ég nú eftir því við þann ágæta fulltrúa hvað það er því að ég get rökstutt nákvæmlega allt sem þar kemur fram og vera að vitna hér í síðareglur í sjöfundu grein síðaregla sveitafélagsins. Það er náttúrulega alveg út úr korti og engin rökstuðningur með því heldur. Þannig að ég vil nú kannski svona þannig að við getum hér átt uppbyggilegt samtali áfram á þessum fundum að menn þá skýri hvað þeir eiga við með dylgjur í greinagerðinni og hvaða þá trúnað ég er að brjóta og nákvæmlega ég get ekki séð það. Þetta er einfaldlega mál sem að brennur á fólki hér í sveitafélaginu og það hafa komið margir að málu um mig sumir sem enn eru flokksbundnir sjálfstæðismenn og rætt þessi mál og haft áhyggjur að þeim.
Sigurjón hefur lokið máli sinni. Forseti vill ítreka hér að ég ætla sjálfstæð til þess að sérstaklega að beina sjónum sínu mat til honum og efni þeirra hér og í umræðinni.
Það er það með greinagerðin.
Já, ég en hérna en til honum þess að skipta mestu máli og hérna og það er fylgið hér greinagerðir reynda með þeim báðum veitingatillögunni og upprunalegu tillögunni en kjarni málsins er það sem að tillögunna taka á og vissulega þarf að gæta því hvernig farið með það sem er fram á endaföndum og annars líð en hérna þannig að vissulega hérna sveitastjórnarfulltrúar geta rætt og fara slíka hluti hér sem þið vilja en ég erum samt einhvers í þið beinaði til ykkar sveitastöldafundur og góður að við skulum beinu sjónum okkar að stóra málar og svo með það hafi þá farið í útgjönda þessu tægi hér sem er verið að leggja til og allir hafa að tala fyrir sem hingað til hafa tekið til máls.
En ekki að leta menn skýri málsitt en menn hafa stóra orðum áttunningar með
því? Það segir orðir sjálfsögðu löst og menni frálsta að ræða hér þessu tilögur og það greiningar sem það fylgja er bara undir þau formingju sem að hér hefur verið varðandi sjálfsögðu með trúnaðan að slíkt og ég leggja áherslu á það að það sem að mestu máli skiptir eru tillögurnar sjálfar og efni þeirra en orðið laust tillögurna og breytingatillögurna Stefán var gjörðu svo vel
Fórseti ákveðn sveitsins og fulltrúar aðeins varðandi þessa breytingatillögu mína að það hefur eins og kom hér fram áðan í máli Grétusjafnar að þá voru svona var kannski ekki alveg nógu skýrt orðað fyrsta greinin fyrsta setningin í tillögunni og ég ætla að leggja til hérna að henni verið breytt en það stendur núna sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar beinir því til veitunefndar að láta framkvæma lögfræðilega úttekt að eftir breytingu verður það svona sveitastjórn sveitafélagsins Skagafjarðar samþykir að fela veitunefnd að láta framkvæma lögfræðilega úttekt þannig að með þessum hætti þá ætti þannig að vera algjörlega skýrt til hvers við ætlumst með þessari tillögu Þetta hafa verið áhugaverðar umræður og ég var nú ekki á þessum títnefnda veitunefnda fundi en ég vil nú bara ítreka fyrir sveitastjórnar fulltrúum og að það verður nú alltaf vera þannig í okkar vinnu hvort sem það í byggðaráði eða fastanefndu sveitafélagsins að menn verða að geta tala þar saman af í trúnaði og það verður að geta ríkt tröst þau málefni og innan þess hóps sem þar að vinna auðvitað það alveg ljóst og ég þarf ekki að segja neinum það sem hér að sjálfsögðu erum við ekki sammálum allt sem þar fer fram og sammálum það sem við segjum en við verðum að geta rætt saman og geta treyst því að það sem þar sagt það fari ekki allt hér út eins og kom nú fram hér áðan ég ekkert að beina þessu til eins eða neins Sigurjón ég ekkert að beina þessu til eins eða neins ég bara að ræða þetta hér ég segi, það afskaplega mikilvægt að við getum rætt saman í trúnaði og það ríki traust hér meðal sveitastjórnar fulltrúa og það lítur að vera þannig að menn geti tekið undir þeir sem hér eru en tillagan lítur svona út með þessum breytingar tillögum en hérna varandi það sem Sigurum voru að tala áðan að það væri verið að drepa málið og það kæmi ykkur stór skýrsla þá það alls ekki svo og það hlýtur þó að vera þegar að þessi skýrsla liggur fyrir að það sem þessi tillaga gengur miklu mun lengra en svo tillaga sem lögð var hér upp að við þá hljóta þær upplýsingar sem að hefðu komið fram úr þeirri vinnu Það hljóta þá að liggja fyrir í þessari nýju úttekt. Þannig að það síðunni svo verið að fara að drepa málið og ég bara fagna því að þetta er komið fram með þessum hætti og held að þetta geti orðið til hagsbóta fyrir sveitafélagið að hafa þessi málið orðið. Takk.
Stefán Vagnar hefur lokið máli sínu. Ég óskættir að fá að taka til máls aftur bara fórseti ég vil segja fyrir mitt leiti og þess fólk sem að ég starfa með og framboður sem að ég sitja sveitastjórn fyrir að ég meina fyrir mitt leiti beita mig fyrir því að þessi vinna verið unnin hratt og vel og ég treysti því að aðrir muni gera slíkt í sama, það mikið vegt að að við fylgjum þessu vel eftir að þetta verði samþykkt hér á eftir. Og alltaf ég fyrir mitt leiti segja það hér að ég mun gera það sem ég get til þess að það verði gert. Ég loki máli mínu. Tek aftur við fundarstjórn. Orðið er löst áfram með tillöguna og breytingartillöguna. Segjum við á með Þorlákshöfn sko aðtöga sem
til þess fórsveiti ágætu sveitastjórnarfulltrúar til þess að maður geti nú stutt tillöguna eða breytingartillögu Stefáns mér sýnist nú vera hér á fundunum að hún verði hér samþykkt að þá tel ég að hún erði betri að við myndum hér setja einhverja dagsetningu á að þeirri vinnu skuli vera lokið og menn hugsi það að stemt að menn ljúki þeirri vinnu hvort að við nefnum hér fyrir fyrsta ágúst hvað menn telja sé nauðsynlegur tímarammi fyrir svona vinnu ég hefði talið að eins og ég nefndi hér fyrr að það hefði verið hægt að gera það hefði verið einfaldara að afmarka þetta betur með þeirri tillögu sem ég laði hér fram en ég tel að hér á fundinu sé vilji til þess að útvika tillöguna en frekar og ég muni að sjálfsögðu styðja það en ég tel að sú til að verði þá betri en setja einhver tímapunkt það sem að stemt er þið að, því að ljúka vinnunni því að eins og við erum öll sammálum hér inni að þá er þetta mikilvægt mál sem að ég tel að sé mikið hagsmunamál fyrir íbúa sveitafélagsins varandi þá umræðu sem kom hér fram um það að gæta einhvers trúnar það sem framfer á fundum og þessleiðis þá tel ég afa frá að það hafi verið eitthvað sem að jaðrar við brot á einhverju síðareglum þegar er vitnaði umræður á fundum hér veitunefndar. Við erum að einfallega að vinna í þágu fólksins íbúa sveitafélagsins skaðafélag og eigum ekki að þurfa að halda fyrir þeim einhverjum málum leyndum sem eru til umræðu. Það var ekki vitnað hér í mál einstaka nefndarmanna eða afstöðu einstaka sérfræðings eða starfsmann vitnana ég tel að umræðan verði hafi bara einfallega orðið betri við það að skýra nokkuð nákvæmlega við hvað menn eru að eiga hér og það var nefnt hér í upphafi Máls Stefáns þegar hann lagði fram breytingatillöguna hann skildi ekki alveg hvað ég væri að fara og það sem að taldi ég rauninni nauðsynlegt að skýra það betur og ég get gert það ennþá frekar ef að einhver óskar þess en ég tel að það sé eins og ég sagði að tillagan, breytingatillagan verði betri og skýrari ef við setjum einhverja dagsetningu það sem að kemur fram hvenær stemt skulu að því að ljúka þessari vinnu sem er svo nauðsynleg fyrir íbúa sveitafélagsins.
Séu hann hefur lokið sinni aðtöðasend bara fórseti ég skettur að gera bara smá aðtöðasend eða kommenta á aðtöðasend varðandi taða með tímasetningar ég hugsa satt að ef þetta verið samþykkt hér á eftir að fara í þetta þá mun ég allavega sjá fyrir mér að veitunend seti sér eitthvað tímaplan og verkplan semst framkvæmdina á þessu og einhver hluti sem að kannski verða látin ganga fyrir að þeim verið lokið fyrir vorið og svo er aðrir svo taka lengri tíma og svo fram við það verið ekki beðið eftir einhver veitin dagsetningu með þetta er að hérna og við og þau sem setja í veitustjórn hreinlega setja sér plan og hérna klári strax það sem að mest á brennur og svo framvegis og hérna þannig að það verður ykkur áallar sem verður unnið eftir og sem þurfa að fjármagna það vinnu eins og komið fram hérna ef hún er umfangsmikil þannig að ég tek undir það að það er mikið vægt að setja sér vörður og dagsetningar í því að þessi vinna verður unnið hratt og vel og hérna það verður strax að sjá árangur af henni lokið mínu aðtöðasemd orðið lest um tillöguna og breytingatillöguna. Stefán Vagna, athugasemd.
Forseti sveitarstjórnarfulltrúar og bara aðeins að bregðast við þessar umræðu hér varðandi tímasetningar. Ég get bara upplýst hér að ég hef ekki nokkra einustu hugmyndu hvað svona það tekur langan tíma og ég geri mér ekki fullkomlega grein fyrir því hvað þetta er yfirgripsmikið en ég veit að þetta er töluverð vinna. Það er lagt hér til í þessar tillögu að þetta sé farið til veitu nefndar og ég bara legg það, þá í hendur þeirra ágætu nefndar og þess ágæta fólk sem það er að klára verkefnið og ég bara treysti þeim fullkomlega til þess að klára þetta verkefni eins og önnur verkefni sem að hérna þau fá. Þannig að ég vildi bara brýna að þess að já, leggja áherslu á þetta hérna svona í restina. Takk.
Ja, það eru ágætis búin að vera ágæti umræði hér um tillöguna og breytingatillöguna og talsverið samhljómur með sveitarstjórnarfulltrúum um það sem að þurfa að gerast en orðið áfram laust ef að fleiri vilja kveða sér hljóðs og það ekki að þá ja, Greta Sjöfn gjöra svo vel.
Forseti ágæti sveitarstjórnarfulltrúar örstutt, ég ætla ekki að draga þetta svo umræðið þannig að því að vera að tala dagsetningar að hérna að þá erum við með eða er þarna inn í breytingatillögunni tala að það gerði sérstakur viðauki við fjárhagsáætlun 2014 í þetta verkefni og það mætti alveg bæta því við að verkefninu yrði lokið á árunni 2014 en það er ekki hérna og ég held að það gæti verið bara hvatning fyrir veitunefndina að vinna með það markmið að þessi verið lokið á árunni 2014 og allt sem að gerist fyrir árunni 2014 eru þá bara ávinningur fyrir verkefni en ef að það yrði til þess að allir eru sátti við þessa breytingatillögu þá finnst mér það að vera ósköp lítið mál að bæta þessu inn í breytingatillöguna.
Já, Greta Sjöfn hefur lakið máli sínu. Það kemur fram í þessar breytingatillögu að þetta sé miðað við viðauka árunni 2014 en ekki 15 ekki slíku þannig að þá á að klára vinnuna á þessu ári svo er aftur spurning þá hvort að það sé gert á einni dagsetningu eða í áfengum eða hversu hratt það er unni þannig að fórseti ykkur það komið fram í allir þessari breytingatillögu varðandi 2014 Jón Magnússon Já, gjör svo vel
Forseti ágætt 17. vitrúar ef að til að Stefáns Vaks verður samþitt eins og hún er búin fram núna að þá því náttúrulega komið á herðar þeirra sem að sitja í veitanefnd og meðal hans fulltrúi samfylkingarinnar og frjálslindra eru þar áhvernar fulltrúar að hafa full tök á því að ræða dagsetninga vinnunar þar inni ég er nú eldri en tvævetur í svona málum og ég hygg að ég þryggja með einstakosti Sigurjón að svona vinna taki 23 ár til þess að klára mér finnst eðlilegt að miða vinnuna og samræmana því tímaplani sem við erum að vinna að varðandi næstu skref í nýtingu á heitu vatni hér í Skagafirði hvað varðar þær holur og lönd sem að þegar í notkun að þá setur veitunefnd einhverlega bara forgangsröðun þá sem að okkur tekst að ná einhverju niðurstöðum inn í veitunefnd ég heldur þurfum ekki verið að setja dagsetningar inn í þessa tillögu hér sem að augljóslega mun ekki standast þannig að ég legg til að við bara ágæta samnefndar menn mínir í veitunefnd að við munum leysa málið þar þegar að því kemur það lit ítrekka í stuðning minn við tillögu Stefáns Vagnsins og hún borin fram hér nú Takk.
Já, Magnús hefur lokið málið sínu bara fórseti ég óskættur að fá að gera atfæðasend hér fyrir mitt leiti og svo sveitarstjórnar fulltrúi hér að þá held ég að hluta þessa vinnu þóli ekki bið að vinna hratt og vel og ég sé ekki fyrir með það geti tekið og ég ekki tilbúin að sjá það gerast á nokkrum árum en að klára verkið hérna er vantalega sko stærra mál og stærra verk og gæti tekið fleiri ár en ég legg áslá að þessi verið þá allavega áfokaskipt og hérna og það tekið þá í fórgangsraðu og það tekið fyrst sem að mestri er á að klára og svo framvegis en hérna og breytinga til að vera samfitt af hún umfangsmikil og margt undir þar og það getur verið margur verk að klára þá vinnu en sumt að því eigum við geta klárað núna þessu ári og vonandi að fyrirlöndi ársins sumt að því og þá gerum við það og hérna getum gert það í áföngum og hérna síðan klára verkið einhver lengri tíma allavega ég fyrir mitt leti minn betur minn fyrir því að þannig verði unnið og veitum enn leggja þannig upp að það sé þetta taka þannig og þess vegna held ég þessu umræða sem dagsetningar bara ekki lengi svo viður samtakum það að sko fylgja þessu vel eftir að þá sé það aðal málið lokið málið mínu
Takk
Orðuðu löst þessa tillögu og breytingatillögu það ekki fleiri sem hvað þessir hljóðs nú það þessi breytingatillaga við þessa tillögu sem lá fyrir fundinum breytingatillaga gengur lengra en til að lá fyrir fundu þannig ég ber hana þá fyrst upp þessa breytingatillögu og ég vildi lesa hana aftur af því að hann var aðeins breytt eins og ég skildi að hún var í með þetta smá orðalagsbreytingu sveita fyrir Skagafjörð samþykkir að fela veitunend að láta framkvæma lögfræðilega úttekt á stöðu sveitafélagsins er kemur að hita og kaldavatnsréttindi sveitafélagsins bæði á þeim lindu sem nú er í notkun sem á þeim lindu sem mögulegt er að fara verði á næstu árum í samræmi við þá vinnu sem nú er í gangi hjá veitunend sveitafélagsins gert er af fyrir því að sá kostnað sem að verkinu hlýst verði greiddur af eigið fé sveitafélagsins og að það verði gerir sérstakur viðauki í fjárhagsáætlun ársins 2014 og svo var greina að gera með þessar breytingartillögu og ég ber þá upp þessa breytingartillögu og byrði ykkur að gefa merkið svona samþykja hann og hún samþykkt með öllu greitum atkvæðum og þá þarf ekki að greiða atkvæðum tillögu sem að breytt vað og þá er dagskrá tæmd að nema hér er fundagerð til kynninga frá stjórn Norðurár BS að hvað sem ekki ljós um hana þannig að ég segi mál tæmt á fundi slitum við hlýðum á fundagjörð